Aktuelnosti. Aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobroveče u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Danas poslušajte. Odjeci sastanka u Pragu, sudbina Dejtonskog sporazuma, politika Srbije prema Srpskoj, pitanja su o kojima u današnjim aktuelnostima govori član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Da li Sjedinjene Američke Države pripremaju promjene u pogledu svoje dosadašnje misije u BiH i šta bi one mogle donijeti? Jedan od vodećih političkih analitičara iz Vašingtona, Kurt Basuener, smatra da su velike sile podijeljene kada je riječ o pitanju BiH. Donosimo razgovor s političkim analitičarem Obradom Kesićem. U Republici Srpskoj od 2. decembra u primjeni je novi model poslovne registracije, takozvani jednošalterski sistem. Vrijeme osnivanja firmi u Srpskoj skraćeno je sa 23 na svega 3 dana uz znatno pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova registracije. Ja sam Daniel Lepir, ostanite uz nas do 18 časova i poslušajte najavljeni sadržaj.
Navikla na vol, laži ko u živo blato. Ova duša nije navikla na bol.
Početak zasjedanja Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira BiH, odjeci sastanka u Pragu političkih lidera o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, sudbini Dejtonskog sporazuma, usvajanje budžeta institucija BiH za 2014. godinu i politici Srbije prema Republici Srpskoj, pitanja su na koja odgovara član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Razgovarao Radan Škipina.
Gospodine Radmanoviću, večeras počinje zasjedanje Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Šta može da donese ova najnovija sjednica ovog tijela?
Upravo se sastaje dva puta godišnje i moram reći da je to sve manje interesantno bilo kome u Bosni i Hercegovini. Naravno, zbog toga da održe pažnju oko OHR-a i sebe, oni bombastično govore o čemu će pričati i kažu ko će obstruisati. Već postaje teško i baviti se tim, jer visoki predstavnik i njegova ekipa stalno prepisuju iste izvještaje, vjerovatno će ovom malom piku, jer to je mali pik na nivou ambasadora, prezentovati ono što je govorio u Savjetu bezbjednosti, što uopšte nije slika Bosne i Hercegovine, ili još gore, ne da nije slika, nego je to potpuno iskrivljen prikaz Bosne i Hercegovine na bazi pojedinih citata, koji idu u jednom smjeru, optužimo neke ljude iz Republike Srpske da oni opstruišu Dayton. Istina je obrnuta. Dayton opstruiše u ovoj fazi razvoja poslednjoj visoki predstavnik najdirektnije, to nije teško ni dokazati, krši ga jasno potpuno. Isto to rade brojni političari iz Sarajeva i to od 96. pa sve do danas i niko ih za to ne optužuje. Dakle, mislim da njima treba poslati poruku. Vrijeme je da odete iz ove zemlje i ostavite nas da sami s njom upravljamo. Biće nam sigurno bolje.
Da li se nakon sastanka lidera u Pragu može očekivati revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma, o čemu sve više se govori na zapadu?
Evo da vas podsjetim da je prvi visoki predstavnik Carl Bildt 96. godine svojim aktom promijenio Dejtonski mirovni sporazum na što nije imao pravo. Taj sporazum se mijenjao i ustav njegov aneks 4, dakle sporazuma, više puta do sada pritiskom ili direktnim odlukama visokog predstavnika, a još uvijek jedan broj političara u Bosni i Hercegovini sanja da ga može i poništiti. Mi iz Republike Srpske ne mislimo tako. Mi mislimo da Dejton prvo treba provesti tačno onako kako piše, vratiti sve nadležnosti u one institucije koje su predviđene Dejtonom, pa onda možemo razgovarati o nekim drugim stvarima. Rasprava o promjeni aneksa 4 trebala je da se odnosi na samo jedan član. I to onaj koji omogućuje ista prava svim građanima Bosne i Hercegovine, zašto smo svi. To što sad neki žele da se to ozbiljnije promijeni, mislim da ne može proći, pa ne može u ovoj fazi razvoja. Iz Republike Srpske je stav potpuno jasan svih. Ne dirajte Republiku Srpsku, ni njene nadležnosti, ni njene granice i onda se možemo dogovarati. Ako hoćete obrnuti, onda se ne možemo više ni dogovarati, a svi onda znaju šta to znači.
Predsjedniče, kraj godine budžet institucija BiH nije usvojen. Prijedlog budžeta je kod vas nakon savjeta ministara. Imate li saglasnost, hoće li na predsjednički dom ići usaglašen stav i gdje je...
Sutra je sjednica predsjedništva, jedna posebna koja govori samo o budžetu, u stvari sutra imaju dvije sjednice, jedna redovna i jedna posebna koja govori o budžetu, jer tako poslovnikom predviđeno. Ne mogu baš danas reći kako će se to završiti. Znam da imamo različita mišljenja oko budžeta, sve trojica, to znam iz konsultacija koje smo obavili, ali to nije nikako čudo, to smo imali i prethodnih godina, bar od kad sam ja u predsjedništvu, stalno smo imali različite mišljenja i preglasavanjem usvajali budžet. Potrudit ćemo se da ne zaustavimo procese u Bosni i Hercegovini time što predsjedništvo neće utvrditi prijedlog budžeta. Kako ćemo doći do toga, to još ne znam.
Gospodine Radmanoviću, kako komentarišete pisanje Lista danas da se Srbija sve više distancira od Republike Srpske u svojoj politici?
Nisam pročitao, ali moram reći da to nije ništa novo. S vremena na vrijeme i u Republici Srpskoj i u Srbiji pojavljuju se oni koji pričaju takve stvari. Srbija i Republika Srpska su čvrsto povezane i one to moraju ostati bez obzira šta žele neke moje kolege ili neke vaše kolege, dakle, da, šta žele neki političar ili neki novinar. Radi se o istom narodu, radi se o velikoj granici, radi se o istim idejama naroda i sa jedne i sa druge strane Drine, radi se o velikoj ekonomskoj razmjeni. Dakle, jednostavno, odnosi su sve bolji i bolji. To što neko kaže, to već nije za vjerovat. Hvala.
Ali Sjedinjene Američke Države pripremaju velike promjene u pogledu svoje dosadašnje misije u BiH i šta bi one mogle donijeti. Kurt Basuener, jedan od vodećih političkih analitičara iz Washingtona i odličan poznavalac prilika u BiH, smatra da su velike sile podijeljene kada je riječ o pitanju BiH. On je ocijenio da je najveći problem u politici prema BiH u podijeljenosti između SAD-a i Velike Britanije sa jedne strane i ostatka kontinentalne Europe. Ipak sve češće se čuju tonovi u kojima analitičari i zapadni zvaničnici ne isključuju mogućnost drugačijeg viđenja i rješenja za BiH. O najavama zaokreta u američkoj spoljnoj politici prema BiH razgovarali smo sa Obradom Kesićem, šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu. Razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Kesiću, povod za razgovor sa vama je najavljeni zaokret u američkoj spoljnoj politici prema Bosni i Hercegovini, a najnovije informacije govore o tome da će Sjedinjene Američke Države u slučaju da BiH ne postigne dogovor o načinu provođenja odluke Sejdić i Finci ozbiljno preispitati svoj pristup prema Bosni i Hercegovini, ma šta to značilo. Pa tako, na primjer, Jonathan Moore, direktor ureda State Departmenta za pitanja Južne i Centralne Europe, izjavio je da je BiH zaglavljena u blatu. Pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Victoria Nuland ocijenila je da uprkos pojačanom angažmanu Evropske unije nisu postignuti zadovoljavajući pomaci itd., da sada ne nabrajamo sve ocjene koje su posljednjih dana prenosili mediji u Bosni i Hercegovini i regionu.
Pa prvo da kažem da ja ne očekujem neki preokret u američkoj politici zbog toga što jednostavno ova administracija u zadnje vrijeme nema neke inicijative vezano za Balkan. Oni slede politiku Evropske unije i mislim da je jasno da sadašnja politika Sjedinjenih Američke Države se osniva prvo i prvenstveno na osnovi inercije. Zbog te inercije možemo da govorimo o nekim, da kažemo, stavovima koji su izgrađeni, a ti stavovi već duže vreme se sprovodu u svakodnevnu politiku. Prvo i prvenstveno, ta jedan stav jeste da Evropska unija preuzme glavnu odgovornost za rešavanje problema na prostoru Balkana. To vidimo u kontekstu pregovora u Briselu između Beograda i Prištine. Isto tako sada vidimo u kontekstu sadašnjih pregovora vezano za Bosnu i Hercegovinu. Drugi stav američke spoljne politike vezano za Balkan jeste da problemi moraju se rešavati na samom terenu od strane lokalnih političkih lidera koji moraju da preuzmu glavnu odgovornost za rešavanje ili ne rešavanje svakog problema. Znači, to je ovo što sad se trenutno provodi od strane Evropske unije i ne vjerujem da će američka administracija podržati bilo kakav zaokret.
Gospodine Kesiću, da li se nominacija gospođe Maureen Elizabeth Cormack od strane američkog predsjednika Baracka Obame za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini može posmatrati u kontekstu nekih novih momenata u odnosima Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da ne može. To je u kontekstu, ovo što sam rekao, jedne inercije koja prevlada što se tiče američke spoljne politike vezano za regije koje su na periferiji američkih interesa. A Balkan jeste na periferiji, a Bosna i Hercegovina pogotovo se nalazi na toj periferiji. Tako da jednostavno mislim da vidimo da je još jedan put imenovana osoba koja bi trebala da sprovodi jednu politiku koja je definisana na osnovi koji sam objasnio. Znači, jedna inercija koja govori o tome da Evropska unija ima glavnu reč i mora da preuzme odgovornost za rešavanje ovih problema.
Američki stručnjak za Balkan Steven Mayer smatra da Republika Srpska u značajnoj mjeri već ima mnoge odlike nezavisnosti u oblasti obrazovanja, sudstva, policije i ističe da Bosna i Hercegovina nikada nije bila ujedinjena država u pravom smislu te riječi. Citiram, na zapadu apsolutno ne postoji interes niti sposobnost da se BiH ili Republika Srpska primora da održi sadašnju političku fikciju, naglasio je Mayer u autorskom tekstu za Srpsku novinsku agenciju pod nazivom Pitanje nezavisnosti. Kako vi komentarišete ove njegove ocjene?
Pa to jeste njegovo viđenje situacije, njegovi stavovi su dobro poznati, on ima jednu konsistenciju u tim viđenjima. Ne bi tu previše dodao. Mislim da u velikoj meri on dobro opisuje trenutno stanje. Nisam siguran da ovdje u Vašingtonu sad trenutno postoji raspoloženje za bilo kakvu opciju koja ne govori o nekoj zajedničkoj državi. Ali ono glavna poruka doktora Mayera jeste da u suštini ako neko očekuje da će igrači sa strane, to je Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, da rešavaju bilo koje probleme i da dugoročno grade neku politiku koja odgovara ljudima na terenu u ovom kontekstu u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, jednostavno da je to iluzija, da oni nemaju niti volju, niti mogućnost da utiču na rešavanje ovih problema i da budućnost svake države i svakog naroda u suštini leži u njihovim rukama.
Mediji u Republici Srpskoj i Srbiji proteklih dana dosta su pisali i o balkanskim lobijima u Američkom kongresu. Tu je apostrofirana i vaša ocjena i paralela između albanskog lobija, koga ste ocijenili kao najuspješnijeg i najaktivnijeg, i srpskog, koji nema, kako ste vi rekli, za beogradski Blic jasnu predstavu o tome šta želi.
Pa jeste, mislim da u zadnje vrijeme bilo je vrlo teško mobilisati prvo i prvenstveno srpsku zajednicu u Sjedinjene Američke Države, zato što jednostavno podrška za politiku zvaničnog Beograda kad je u pitanju Kosova i Metohije apsolutno nedostaje. Znači ovdje velika većina pripadnika srpske zajednice ne podržavaju zvaničnu politiku Beograda i zbog toga onda jednostavno nemaju motivaciju da se uključe u politički i javni život ove zemlje. Jednostavno oni bez nekog konkretnog cilja nisu htjeli da se zalažu za bilo šta što je vezano za državnu politiku Srbije. U zadnje vrijeme to je počelo malo da se menja, s tim što u Vašingtonu trenutno imamo institucije koje nisu postojale do pre 4-5 mjeseci, koji predstavljaju srpsku zajednicu, uključuju tu i predstavništvo Republike Srpske, koja u velikoj meri ne samo predstavlja interes Republike Srpske, nego također daje još jedan glas za sve pripadnike srpske zajednice koji s poreklom iz Republike Srpske, iz BiH. I tako da jednostavno sad postoji jedna infrastruktura, jedan mehanizam za bolju koordinaciju. I što je mnogo bitno, nema uopšte, da kažem, bilo kakva kontraverza oko podrške Republici Srpskoj. Tako da to je nešto što spaja celu zajednicu, srpsku zajednicu ovdje u Sjedinjene Američke Države i daje joj motivaciju da se uključi u politički život ovdje u Americi i da jednostavno radi na nekim konkretnim stvarima za podršku interesa Republike Srpske, a na takav način isto da otvore malo prostor i za Srbiju i za druga pitanja od značaja za srpsku zajednicu.
Gospodine Kesiću, kad govorimo o Srbiji, moramo se dotaći teme koja je stalno na dnevnom redu, a tiče se nesposobnosti Srbije da artikuliše svoje interese u pogledu izbora partnera, misli se na izbor Brisel ili Moskva, to jest može li se ozbiljna spoljnopolitička strategija temeljiti na priči mi ćemo sarađivati sa svima, a od toga nećemo imati ništa, odnosno da li je neophodno u međunarodnim odnosima jasno staviti do znanja koja zemlja vam je prioritet u saradnji na spoljnopolitičkom i ekonomskom planu?
Pa ne mogu da komentarišem i ne bi da komentarišem spoljnu politiku Srbije. Kao šef predstavništva Republike Srpske, mi imamo odličnu saradnju sa ambasadom Srbije i pokušavamo da je god moguće da im pomognemo ovdje u Vašingtonu. Sa druge strane, mogu samo da govorim o tome koje već sam duže vremena govorio u javnost, a to jeste da jedino može da bude uspješna spoljna politika jedne zemlje ako se prvo i prvenstveno vrlo dobro definiše. Znači postoje jasni ciljevi, jasni dobro definisani interesi i onda ako se izgradi dobar mehanizam za koordinaciju da se napravi jedan dobar tim i da se onda radi prema tim ciljevima. Mislim da Republika Srpska to vrlo dobro radi i mislim da može da služi kao primjer za druge u regiji Balkana.
Gospodine Kesiću, za kraj razgovora zamolit ću vas kao vrsnog poznavaoca političkih prilika na međunarodnoj sceni da malo za našu emisiju prokomentarišete poslednja dešavanja u Ukrajini i eventualno neke moguće korake u tom smislu Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.
Pa prvo, cijelo to događanje se dešava u momentu kad američka administracija se nalazi u velikoj meri u defanzivi što se tiče spoljne politike. Morate da imate u vidu da su velike kritike iznešene u javnosti od strane stručnjaka, analitičara i medija, da ova administracija jednostavno više ne bavi se ozbiljno sa spoljnom politikom. To je sledilo posle, kako oni vide, nekog poraza spoljne politike vezano za moguću vojnu intervenciju u Siriji, gde je Vladimir Putin i ruska diplomatija uspeli da izgradu rešenje koje je sprečilo to bombardovanje i na taj način postiglo je i neki uspeh koji, nažalost, ovde u javnosti, pogotovo među političarima, se opisuje kao gubitak za Ameriku. Istovremeno, sad imamo novi dogovor oko Irana, gde mnogi kritičari administracije vide to isto kao rezultat jedne neodlučne spoljne politike i kritikuju da je još jedan put Amerika prepustila vodeću ulogu drugima, uključujući i Rusiji. Tako da cela situacija u Ukrajini sad dolazi u tom kontekstu kao još jedan udarac nekoj spoljnoj politici, ne samo Sjedinjenih Američke Države, nego i Evropskoj uniji. To što je ukrajinska vlada odustala od potpisivanja sporazuma sa Evropskom unijom izazvalo je veliko nezadovoljstvo ovde u Vašingtonu, a sad ove demonstracije daju im nadu da će se doći do preokreta. I oni misle da to bi moglo da stvori, barem ako ne u realnosti, u percepciji, da ipak američka spoljna politika je aktivna i daje neke konkretne rezultate. Tako da možemo očekivati da će zvanični Vašington da podrži demonstrante i opoziciju u Ukrajini i također možemo očekivati da će i dalje američka administracija žestoko da se zalaže za ciljeve Evropske unije vezano ne samo za Ukrajinu nego i za druge bivše republike Sovjetskog saveza. Jednostavno nalazimo se u jednom momentu koji je dosta značajan za američku spoljnu politiku. Ako ne dođe se do preokreta u Ukrajini, onda možemo da očekujemo da će stvarno spoljna politika ove administracije u potpunosti da bude u defanzivi i možemo očekivati što se tiče Balkana, da Balkan i dalje bude gurnut na periferiji američkih interesa i da Amerika jednostavno ne bavi se ni toliko koliko se bavila do sad sa tim otvorenim pitanjima vezano za Bosnu i Hercegovinu i za Kosovo i Metohiju i za druge probleme na prostoru Balkana.
Gospodine Kesiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za emisiju Aktuelnosti Radio Republike Srpske.
Hvala vama, svako dobro.
Prići i staće ti dah na usnama tvojim, ja videću znak. Ja ću ti prići i staće mi dah, već dugo živim za osjećaj taj što će spojiti i nećemo bežati, ne, ne, što će nas spojiti i možda će svanuti najlepši dan. zagrli me jako i ostani sa mnom. Pokupi suze na usama mojim, oživi me. O, zagrli me jako, nek bude i napako sve. Ja hoću baš tebe i ne želim više da sanjam te. Ja ću ti prići i snađe ti da već dugo živim za osjećaj taj što će nas spojiti i nećemo bežati. Ne, ne, što će nas spojiti i možda će svanuti najlepši dan. Živi me, o, zagrli me jako, nek bude i naopako sve. Ja hoću baš tebe i ne želim više da sanjam te. Kad želja mi srce otvori, pogledaj me, nek bude to poslednji dan bez tebe. O, zagrli me jako, ostani sa mnom. Pokupi suze na usama mojim, oživi me. O, tebe i ne želim više da sanjam te. Ne želim više da sanjam te. Ne želim više da sanjam te.
U Republici Srpskoj od 2. decembra u primjeni je novi model poslovne registracije, takozvani jednošalterski sistem, koji je predviđen zakonom o registraciji poslovnih subjekata. Na ovaj način vrijeme osnivanja firmi u Srpskoj skraćeno je sa 23 na svega 3 dana uz znatno pojednostavljenje procedura i smanjenje troškova registracije. Umjesto da osnivač firme kao do sada ide od jedne do druge institucije, uključene u proces registracije, čekajući da mu svaka posebno izda neophodnu potvrdu, primjenom ovog modela, nakon notarske obrade, zahtjev za registraciju predaje se u Agenciju za posredničke, informatičke i finansijske usluge, od koje i dobija dokument o registraciji u roku od 3 dana. O primjeni ovog modela i njegovim drugim prednostima s pomoćnikom ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju u Vladi Republike Srpske Slobodankom Dubravac razgovarala je Nikolina Broćeta.
Kao što smo u najavi našeg razgovora rekli, jednošalterski sistem u Republici Srpskoj primjenjuje se od 2. decembra i to u Banja Luci, Gradišci, Prijedoru, Modriči, Doboju, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Sokocu, Foči i Trebinju. Gospođo Dubravac, na početku nam recite koje su prve reakcije nakon nekoliko dana korišćenja ovog modela poslovne registracije?
Pa evo, prvo da se zahvalim na prilici da možda i široj javnosti malo pojasnimo ovaj sistem i ovu reformu i da kažem da evo imamo od 2.12. znači tek neka 2,5 dana tokom kojih smo imali priliku da čujemo te prve reakcije. U kontaktu smo sa svih ovih 11 lokacija i sa svih naših 5 privrednih sudova, kao i sa nadležnim jedinicama poreske uprave. Naravno, uz naglasak da nam za prave ocjene o tome kako to krajnji korisnici vide i korist ovog samog procesa treba malo više vremena. Međutim, za ovih prvih nekoliko dana reakcije su vrlo pozitivne. Imamo određeni broj zainteresovanih ljudi koji nemaju početni kapital, ali imaju kvalitetne i dobre ideje, i ovo će između ostalog biti odlična prilika za njih da oni pokrenu biznis u nekom narednom periodu. Što se tiče samih registracija, treba će nam određeni duži vremenski period da procenim koliko je njih i kako ljudi to vide. Međutim, evo, sa terena stižu pozitivne reakcije.
Recite nam, kakva je sada procedura registracije preduzeća i šta je građanima potrebno za početak poslovanja koje postižu putem Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge?
Dakle, suština same reforme jeste da umjesto obilaska nekoliko institucija, sad se obraćate jednoj instituciji, odnosno APIF-u, koja kroz svoju širu mrežu, odnosno na neki dosadašnji period, tačnije kroz svojih 11 lokacija, određene procedure i aktivnosti obavlja umjesto vas. Da biste sada, znači, evo da pojednostavimo, pokrenuli biznis, nakon posjete notaru koji će vam obraditi ili osnivački akt, ili ovjeriti potpis, zavisno od koje vrsti osnivačkih akata se radi. Evo, odmah da kažemo da kod osnivanja jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću sa minimalnim osnivačkim kapitalom nije potrebna notarska obrada, već samo ovjera potpisa, čime je također značajno smanjena ova procedura, odnosno troškovi poslovanja. Nakon toga obraćate se sa takvim ovjerenim osnivačkim aktom i sa ovjerenom kopijom lične karte ili pasoša vlasnika i odgovornog lica. Obraćate se Agenciji za posredničke, informatičke i financijske usluge na bilo koje od ovih navedenih lokacija. Isto tako, nakon 3 dana preuzimate od ove agencije svoje rješenje, ukoliko je naravno sva dokumentacija adekvatna, preuzimate rješenje koje se odnosi kako na sudsku registraciju, tako i na poresku registraciju, ali i na dio koji se odnosi na razvrstavanje po djelatnostima. Poslije toga, naravno, morate otići još odraditi pitanje, odnosno aktivnost koja se tiče dobijanja pečata društva i eventualno PDV registracije.
Kao što ste već rekli, uz pojednostavljenje procedure smanjeni su i troškovi registracije, tako da su oni svedeni sa oko 1500 maraka na 100 maraka po jednom subjektu.
Tako je. Da bismo olakšali sam početak poslovanja, zaista je puno urađeno na smanjenju troškova poslovanja za početak poslovanja. Jedan dio se odnosi na to da vam je obavezan minimalni osnivački kapital za DOO smanjen sa 2000 na jednu konvertibilnu marku. Evo, u ovom kontekstu možda je zgodno da kažemo da su pojedine zemlje i okruženje i svijet upravo ovim korakom svoj rating u ovoj oblasti povećali za nekih 40 mjesta. Važno je također da kažemo da se budžet odrekao sudskih taksi i da su dosadašnje sudske takse koje su bile neophodne za početak poslovanja, a iznosile su od 500 do 800 maraka, sada 0 konvertibilnih maraka. Za početak poslovanja su također ukinute i administrativne takse i smanjene su notarske naknade. E sad, možda evo da pojasnimo u kom smislu su smanjene notarske naknade. Znači, za jednočlana DOO sa minimalnim propisanim kapitalom, osnivačka akta se sada samo notarski ovjeravaju. Do sad je taj trošak iznosio 351 marku, a sada on iznosi oko 4 marke za fizička lica, kad je osnivač fizičko lice, odnosno 45 maraka ako je u pitanju pravno lice. Kod ostalih formi je umanjen opšti minimum notarske usluge za 200 bodova. Znači, sa 600 bodova je smanjen na 200 bodova. I ono što je jedna novina, možda nije direktno vezano samo za početak poslovanja, nego i za dalje poslovanje, ali bitno je iz praktičnih razloga, možda da napomenemo da je Zakonom o sudskim taksama također propisano da se za izvode iz sudskog registra ili drugih javnih knjiga koje vode sud, ako se izdaju na zahtjev stranke, također su značajno smanjene takse. Isto tako, jedna od stvari koja je bila predviđena prethodnom ekonomskom politikom, naravno smatramo da ima koristi i treba tako da bude za poslovnu zajednicu, Predviđeno je da usklađivanje pravnih formi koji proizilaze iz prilagođavanja novim propisima nisu trošak za poslovnu zajednicu. Do sad smo imali pojedinim slučajima da se moramo korigovati, na primjer ako je u pitanju promjena šifre djelatnosti i u tom smislu to bio trošak za poslovnu zajednicu, po novim zakonima ovo više nije.
Primjenom ovog modela očekuje se i veći broj privrednih subjekata. Da li to praktično znači da se na ovaj način stvara i povoljnija klima za privlačenje stranih investitora?
Tako je. Znači, s jedne strane imate koristi za naše privredne subjekte u smislu da su njima smanjene procedure sa 23 dana na nekih 3 dana, da su smanjeni troškovi poslovanja značajno i da su smanjeni broj procedura koje oni moraju da ispoštuju. Međutim, sa druge strane, u nekom širem kontekstu treba da kažemo da zemlje, odnosno investitori koji ocjenjuju i odlučuju se za pojedinu lokaciju, prate brojne izvještaje koje definišu kvalitet poslovne klime u jednoj zemlji. Jedna od kategorija, pored, na primjer, dobijanja uslova za dobijanje građevinske dozvole, cijene električne energije i načina dobivanja električne energije, registracije nekretnina, dobivanje kredita, zaštite investitora i tako dalje. Jedna od kategorija vrlo važnih jeste koliko je i na u kom rangu je pojedina zemlja kad je u pitanju od početak poslovanja. Mi cijenimo da će na ovaj način Republika Srpska da pokaže i stranim investitorima da u određenoj, znači i u ovoj i nekim drugim oblastima se pravi napredak. Mi smo u proteklih nekoliko dana bili i prisutni, odnosno predsjednica vlade je bila prisutna i u Beču, i u Budimpešti, i u Londonu, i na nekim drugim mjestima gdje se između ostalog ovakve reforme veoma cijene i oni se bilježe kod njihovih i privrednih komora i agencija koje prate poslovanje i analitičara. U svakom slučaju se uzimaju u obzir kada je u pitanju neka zemlja u smislu da li oni prave reforme, da li prate okruženje, da li prate svjetska kretanja.
Možemo li reći da je primjenom jednošalterskog sistema da je otklonjena većina prepreka koji su do sada privrednici isticali? Do sada smo već spomenuli, znači, dug proces registracije preduzeća, komplikovana administracija kao i visoke cijene. Koje su još olakšice postignute ovim modelom?
Možda da kažemo da je i u smislu koristi za samu Republiku Srpsku imamo, znači pored onoga što imamo za same privredne subjekte, kad su u pitanju privredna društva i kad je u pitanju zanatsko preduzetnička djelatnost u smislu ovih pomaka, trebamo da kažemo da ova reforma i ima i direktne i indirektne koristi. Kad posmatramo recimo korist, možda čak to je jedna od najvažnijih koristi za ukupan privredni ambijent, jeste da se na neki način ovako ovim postupkom povećava konkurentnost same Republike Srpske i da na neki način imamo i indirektne koristi kao što je na primjer uspostavljanje jedinstvenog registra poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. Do sada smo imali različite sudske, poreske i statističke registre. Na ovaj način ovo će postati jedinstveni privredni registar i vodeći računa o tome da u APIF-u postoji i drugi registri kao što je na primjer registar računa poslovnih subjekata, registar financijskih izvještaja, registar poljoprivrednih gazdinstava, registar javnih preduzeća, registar boniteta privrednih subjekata. Sam registar, ovaj novi registar može da se kvalitetno uveže sa postojećim registrima u APIF-u i onda dobivate jednu novu analitičku podlogu kako za praćenje životnog vijeka samog privrednog subjekta, ali tako i za predlaganje, odnosno praćenje stanja u privredi i predlaganje mjera za unapređenje same privrede. Pored onoga što smo rekli da se rang Republike Srpske na neki način poboljšava u izvještajima koje prate samo poslovno okruženje, bitno je i to da ćemo na ovaj način, da mi već sad na ovaj način stvaramo pretpostavku za kvalitetniju prezentaciju podataka iz Republike Srpske i razmjenu podataka iz jedinstvenog registra poslovnih subjekata Republike Srpske u sistemu privrednih registara Europske unije.
S obzirom na prednosti jednošalterskog sistema, često se postavlja pitanje zašto ovakav sistem nije ranije uspostavljen.
Znači, u nekom prethodnom periodu možda bi bilo dobro da naglasimo da je u Doing Businessu, koji prati poslovanje u 22 grada jugoistočne Evrope, zabilježen napredak koji je napravljen u Republici Srpskoj u 2008. godini u odnosu na 2011. godinu. Pa je na taj način u tom izvještaju Doing Business za 22 grada jugoistočne Evrope u Banja Luci kao jednom od tri referentna grada za Bosnu i Hercegovinu zabilježen napredak uglavnom zbog osnivanja privrednih sudova, taj da je broj dana potrebnih za registraciju u 2008. iznosio 51 dan, a u 2011. taj broj dana se sveo na 23 dana i da je također broj procedura bio smanjen u odnosu na 2008. za jedan dan. Dakle, i već u prethodnom periodu smo pravili određene napretke. Naravno da je ovo značajan skok u odnosu na taj prethodni period i da u svakom slučaju ova reforma je puno više nego što je to bilo u prethodnom periodu ostvareno, ali ne može se reći da nismo napravili i korake tokom proteklih nekoliko godina.
Gospođo Dubravac, ono što je još u vezi sa ovom temom jeste to da je prema izveštaju Doing Businessa BiH loše pozicionirana.
Tako je. Znači, prema najnovijem izvještaju Svjetske banke Doing Business za 2014. godinu, Bosna i Hercegovina je pozicionirana na 131. mjestu u odnosu na 189 zemalja. Kao što sam rekla, prati se nekih 10 do 11 kategorija, između ostalog jedna od tih kategorija jeste lakoća poslovanja. Na neki način bih evo iskoristila ovu priliku da kažem da Doing Business prati poslovanje kad se radi na ovom međunarodnom nivou samo u jednom gradu, u jednoj zemlji, i u ovom slučaju za Bosnu i Hercegovinu je kao referentna uzet grad Sarajevo. Ne prati se u ovom izvještaju stanje po drugim gradovima u jednoj zemlji, pa je tako, na primjer, Bosna i Hercegovina prema lakoći poslovanja pozicionirana na 131. mjestu. A ova kategorija podrazumijeva upravo ovaj reformski proces. U tom izvještaju, na primjer, piše da vam je za pokretanje, da je trošak za pokretanje poslovanja iznosi 14,9% prihoda po glavi stanovnika, otprilike oko 1000 maraka, i da vam je trošak osnivačkog kapitala oko 2000 maraka. S obzirom na ovo što smo sad upravo naveli, onda možete da primijetite da u Republici Srpskoj imamo daleko povoljnije uslove poslovanja u ovoj oblasti, ali ona nije evidentirana iz tog razloga što se kao referentno uzima Sarajevo. Ono što prati poslovanje u Republici Srpskoj, to je takozvani Doing Business Subnational, koji prati 22 grada. On za ovu godinu nije objavljen. Objavljen je 2011. i tad je, kao što sam rekla, pored Skoplja, Banja Luka proglašena gradom reformatorom, jer je napravila napredak u sve četiri teme, i registraciji poslovanja, i dobijanja građevinskih dozvola, i registraciji vlasništva, i izvršenju ugovora. Tako da evo, čekamo najnoviji izvještaj koji prati upravo, koji će nama omogućiti da mi budemo vidljivi u svemu ovome, i sigurni smo da će biti puno povoljniji u odnosu na ovaj koji prati samo jedan grad u Bosni i Hercegovini.
Gospođo Dubravac, još ćemo reći da kada je u pitanju zanatsko-preduzetnička djelatnost, ona ostaje u nadležnosti lokalnih zajednica.
S obzirom na to da smo, kad smo odlučivali se o ovoj reformi, napravili više opcija uzimajući u obzir i poslovno i iskustva zemalja okruženju, i da smo razmatrali između ostalog i šta sa zanatsko-preduzetničkom djelatnošću. Naravno, napravili smo i analitiku odnosno razgovore sa lokalnim zajednicama, i procjena je bila da ovaj proces dosta dobro funkcioniše u lokalnim zajednicama i on će i dalje ostati tamo. Međutim, i kroz zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, zakon o trgovini, zakon o ugostiteljstvu i zakon o turizmu, koji su jedan dio od onih seta zakona, 13 zakona koji su usvojeni u ljeto ove godine na Narodnoj skupštini, trudili smo se da je ovaj proces bude jednostavniji i brži, i da na neki način izjednačimo takse na lokalnom nivou. One su se kretale do sada od 30 do preko 100 maraka. Novim zakonom o administrativnim taksama na neki način one će se kretati sad oko 30 maraka, i ovaj proces bi bio tako će također biti i jednostavniji i lakši sa manje dokumentacije i manjim brojem dana. Da bismo imali potpune i kvalitetne podatke, predviđeno je da lokalne zajednice dostavljaju podatke APIF-u, u smislu da bismo imali da bi jedan dio registra privrednih subjekata uključio i zanatsku preduzetničku djelatnost. Evo možda nekoliko tehničkih pitanja koje mogu biti korisni našim krajnjim korisnicima, kojima je između ostalog prioritetno ova reforma je namijenjena, a to je da smo pokušali da ovaj proces napravimo što transparentnijim, a to znači, na primjer, ukoliko hoćete da osnujete jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, zato vam nije potreban niko drugi nego sa sajta APIF-a možete da skinete, odnosno da downloadate takozvani urnek, ili kako bismo to nazvali, ovog osnivačkog akta, primjer osnivačkog akta, sami unesete svoje podatke u taj akt i odete kod notara da vam oni ovjere potpis. U tom smislu imat ćete daleko manje troškove koji će iznositi, zavisno da li ste pravno ili fizičko lice, od 4 do 45 maraka. I drugo, evo možda jedna od korisnih tehničkih podataka jeste da što se tiče zahtjeva koji su predani nadležnim privrednim sudovima prije 1.12.2013. godine, te će zahtjeve i dalje obrađivati privredni sudovi, a što se tiče zahtjeva koji su upućeni Republičkom zavodu za statistiku, a odnose se na klasifikaciju djelatnosti, ukoliko njihova obrada nije završena, mi imamo informacije sa terena da je većina tih zahtjeva realizovana, da se na njih odgovorilo. Oni koji nisu, na koje se nije odgovorilo, najčešće zbog nepotpune dokumentacije, u narednom periodu će obrađivati APIF. I evo možda, ako mi dozvoljavate, da kažem da i svi korisnici ove usluge u narednom periodu imaju razumijevanja da za svaku reformu je potreban određeno vrijeme da ona u potpunosti zažive, da evo sve institucije u sistemu, i APIF i Poreska uprava i Republički zavod za statistiku i privredni sudovi i resorno nadležna ministarstva su zaista svima na raspolaganju, i ukoliko budu imali nekakvih nerazumijevanja, slobodno se obrate i Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, da smo mi evo u ovom nekom, kako da kažemo, testnom periodu spremni da otklonimo eventualne poteškoće na terenu, za koje za sad ne znamo da ih je bilo, ali očekujemo kao u svakom početnom periodu da će eventualno ih i biti. I da kažemo da će tokom 2014. godine nastaviti se sa ovom reformom u smislu stvaranja uslova za primjenu elektronske, odnosno online registracije poslovnih subjekata,
koja će podrazumijevati da se putem interneta obavi sve procedure i uplate, i to što je naravno bitno za veoma kratko vrijeme.
Tako je.
Gospođo Dubravac, hvala vam što ste bili gost u programu Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli razgovor sa pomoćnikom ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, Slobodankom Dubravac.
Poštovani slušaoci, hvala vam za pažnju. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Današnju emisiju pripremili su Radan Škipina, Predrag Vulin i Nikolina Broćeta. Ispred mikrofona Danijel Epir. Ostanite i dalje uz naš program.